Pico. Kierrän ne tasaamaan.
Úkrænumenn gerðu í nótt einhverja afsakið. Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Úkrænumenn gerðu í nótt einhverja umfangsmestu drónaárás á Rússland frá upphafi innrásarinnar. Rússnesk yfirvöld segjast hafa grandað 300 flygildum þar á meðalum 40 sem stemdu í áttað höfuðborginni Moskvu. Talsverð truflun varð á flugumferð umhverfis borgina. Árásin kemur í kjölfar þungra árása rússa helgina sem stjórnvöld í Kiev segja hafa drepið minnst 13. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði í kvöldávarpi sínu í gærkvöld forgangsmála bæta í vopnaframleiðslu heimafyrir án þess að tíunda frekar hvaða leiðir verði farnar við hana. Brýnt væri að Úkraína yrði sjálfri sér næg á því sviði. Netsvikum hefur snar fjölgað milli ára og brýnir sérfræðingur hjá Landsbankanum fyrir fólki að flýta sér hægt og passa sig á því að samþykja enga tölvupósta nema að vel athuguðu máli.
Engin þagmörk virðast vera á því hvað þeim sem stunda netsvika ýmsum togað eftir í hug til að blekkja fólk og ekki virðist heldur neitt láta á því hversu margir láta blekkjast.
Já, sem hefur farið fjölgandi. Þeir eru nefnilega fyrir allt árið 2024 að það vorum við komin í sama málafjölda núna á fyrstu fjórum mánuði ársins 2025. Þannig að það mikil aukning í þessu.
Segir Brynja María Ólafsdóttir sérfræðingur í regluvörslu hjá Landsbankanum. Hún segir tap fólks hlutfallslega minna þótt málum fjölgi því oft tækist að koma í veg fyrir fjártjón en þó séu dæmi þar sem fólk tapar verulegum fjárhæðum. Hún segir mikilvægt að fólk hafi strax sambandi við viðskiptabanka sinn eða telur ekki sé allt með feldu því banki fari strax í að reyna endurheimta fé. Hún segir svindli oft að tölvupósta sem virðast frá skattinum, fjármálafyrirtækjum, flutningafyrirtækjum eða slíkt þar sem fylgir hlekkur til að smetla á og gerir fólk það, hleypir það svindlurunum inn á reikninga sína. Eins séu það símtöl þar sem boðir upp á fjárfestingar raðmyndum eða símtöl frá fyrirtækjum eins og Microsoft eða Google þar sem sagt að brotist það yfir inn á reikningana og hjálp boðin. Þar með sé búið að opna. Allt. Oft sé erfitt að átta að sjá að pósturinn ekki frá þeim sem fullir þér og getur þar kannski muna einum bókstaf til eða frá. Hún segir að fólk verði að setja sína eigin öryggisreglur og gera bara það sem það treysti sér í.
Mín regla sem ég geri að ég smelli aldrei á hlekki í tölvupósti. Ef ég fæ tölvupóstur á bankanum mínum eða frá skattinum að þá fer ég alltaf beintin á heimasíðuna hjá viðkomandi aðila. Er ekki inn á síðuna í gegnum hlekki í tölvupósti.
Þetta var Brynja María Ólafsdóttir, Haukur Hólm tók saman. Verðbólga mælist 3,8% lækkar frá fyrri mánuði þegar hún mældist 4,2%. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs hækkar 20% á milli mánuða. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Jæja, þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og framöndan fullt af fínni tónlist. Þannig ætla ég að segja fullt og fínt í sama orðinu, gekk ekkert allt og vel. En við skulum að reyna aftur. Fullt af fínni tónlist framöndan hér, fram að hádegisfréttum. Svo tekur Margrét Erla við með fullt af fínni tónlist. En... Hér Una Torfa.
Þú slærað á þráðin sitt á kvöldin og við törum lengi. Ég græti síman en svo sláum við á létta strengi. Ég vildi að þú gætir tekið utan mig kvísla. Mér líður alveg eins og þið hefur svo lengi grunað.
Þarna er verið að slá á létta strengi sem er gott, búin að torfa og lag sem heitir En. Ég hef sjaldan séð jafn ómerkilega og hlutlausa veðurspá og akkurat núna. Vil ég heyra textan? Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og allvíða skúrir, hiti 6-13 stig, búið. Þetta stysti texti sem ég séð. Og þetta eiginlega bara þannig. Þetta ekkit veður, það ekkit rok, það ekkit brjál, jú, það einhver rigning hérna á Vesturlandinu, það ekkit mikið sól. Hún aðeins kíkir á Vestfirði og í Vestmannaeyjar þessa stundina. Svo þetta bara svona í dag. Að vísu setnipartin verður bara heiðskýrt í eyjum. Annars þetta bara svona. Nei, það bara veður. Og rigningin tekur svona smá hringferðum landið í dag, sýnist mér. En staldrar ekkert við lengi. Þannig ég sé enga ástæða til að halda hér áfram. Og þetta verður svona, já, næstu daga. Ég veit að þetta uppáhalds dagskrárliður margra hann úti, en ég verð bara að henda okkur leiðilegum skilabóðum. Það verður ekki mikið stuð í viðurfréttunum næstu dagar. Fáum okkur kaffi, látum þetta ekkert á okkur fá. Förum bara beint í The Verve og þetta magnaðalag. Bitter Sweet Symphony.
Heimsátíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla, nánar á hringleikur.is.
Útsalan hafin í Modern. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Modern, Faxafinn í 10.
Rafmagns jólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Allt í tyggjó. Sólar eru sérfræðingar í háþrýstiþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
Fyrsta sæti eða 72. Full eða hálf klárað. Eitt víst, það verður vel mannað, kvennað eða kvárað. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Nú tími til að glansa. Snertilaus þvottur sem enda lakið og gefur gljáa sem endist. Glans bílaþvottastöð.
Ekki sækjum að þú horfir aldrei í kringum. Landbúnaðar Háskóla Íslands háskóli náttúruvísinda. Sagtu fyrir 5. júní.
Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
Góði gestir, við komin í beina útsendingar á sögum að heyri ykkur.
Sagan af Jet Black Joe.
Við koma hann inn og það hljómsdur eins og sálnæs Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, líka stelpunna fíla en þetta rock sem við að fara út og meika,
sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum, sko. Það var ekki, sko, vottur af, sko, einhverju svona efasendur.
Pétur Kristján sem vill sagði eins og með umbúsmenn alltaf með stóran titling og greip í titlingin á mig.
Ég bara Páll Rósenkrans, lít við og ég meysaður alveg beint í augunum.
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2.
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Snúa öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus Þú mátt deila með hræðslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild Þú mátt hafa þinn öfugstúnu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eruð jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trappar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf þú trappar ekki ástina þú trappar ekki lífið sjálf þú trappar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina og hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna og hugvitið sé tæplega hálf fyrir veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum, þú mátt velja hvaða löndja líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum, þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju, ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þú hugvitið sé há. Sjá, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé há. Skítakall.
Bókumöld Font og greiningadeildin, þú trampar ekki ástina. Ætlum að heyra næst í góðum Íslandsvinni, hefur komið eitthvað oft, hélt hér tónleika bara núna snemma í vor og þarf að tala að fullónir karlmenn hefðu fellt hár, hægri vinstri. Það hann Brian Adams og fyrst kom hann hérna og ætlaði að halda tónleika, þá var lögatarsöll ramarslaus og bara allir heim komið aftur á morgun. Og hann hélt tónleika í höllinu þá daginn eftir þegar rafmagnið var komið í gott stand. Síðan hefur hann komið hérna bara einn með gítarinn eða bara með píanóleikara með sér og það virðist vera svínvirka. Bara lágstemt og ég held að sé líka bara skemmtilegu kall. Ég var að skoða það sko að því fyrir mér hefst hans ferill með plötunni Reckless sem hann kemur út hvað 84. En hann gáði sína fyrstu smáskjöf 1978, Let Me Take You Dancing, og það komst í 60 og annars sætið í Kanada, sem hans heimaland, og svo hélt hann áfram að gefa út, og það var ekkert mikið að trufla vinsældarlista út allan heim, valla heima hjá sér, hann rétt slefar inn á topp 100, næstu smelli, en það er síðan fyrsta smáskjöfan af þessari Reckless blötu sem að við þekkjum svo vel hér heima og var gífulega vinsæl sem að rúla sér vel inn á topp 10 í Bandaríkjunum og fer svona að banka upp á aðra vinsældarlista út allan heim. Og hvaða lag var það? Hvaða var lagið sem að svona kveikti neistan hjá Brian Adams? Ég hefði skotið að vera Summer of 69 en það var hvað? Fimmta smáskifan af þessari Reckless plötu. Þá eru enduðu sjö. En þetta er Run to You, Brian Adams.
Touch sem nætur beði.
Og brakandi fest, Hjálmar og nýja lagið þeirra heitir Morgun Óður. Ætlum að heyra næst í hljónsveit sem kom fram á góðsagnakendum tónleikum í Laugardalshöll fyrir ofsalega löngu síðan bráðum 40 árum en þar komu saman eina helgina það voru tónleikar á listahátíð Madness sem var þekkta bandið og þetta voru merkilega tónleikar því að ég held að þeir hafa hætt skömmu síðar og ekki komið fram eftir þetta í einhver tíma. Síðan fengum við Simply Red, við fengum Lloyd Cole and the Commotions, þetta eru bönd sem að voru mjög stóri í áttunni og þóttu leika svona gámana pop. Og síðast en ekki síst hljómsveitin Fine Young Cannibals. Góðsagnakendir, umtalaðir tónleikar sem ég sá ekki, ég skal við ekki það en þetta svolítið vel í lagt þetta eru fjórar sveiti sem að allar urðu risa stórar, hér lag sem heitir I'm not the man I used to be
Tímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja landundir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugunar. Veiðihotnið Síðumúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur
Góð byrjun á deginum Nespresso
Þarna í horninu verður hann milli bílskursins og dyrann út í garð Verður þetta sumar þar sem pallurum verður smíðaður Best að draga andan djúft og finna teikningarnar Það fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
La Familia vill ítalst og þá fær La Familia ítalska veislu. Kapís? Við eigum allt sem þú þarft fyrir ítalsku veisluna. Krónan.
Á uppstigningadag þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Jóhansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Og allra síst barnaföldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og þak heim með mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
súkulaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kaffi Með reikninga og börn, franska bóla, pít og kött Andlið diðaleg kramið En þetta var í hversu easy þá Skóla jógurt, lýsi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mér tilbaka því að mér langar að sanna fyrir sjálfum mér að sumar ef að miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún nóg, þar enga tíma vel Stelpa mín drepin heit, minn á virka hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér, þegar sólin hækka flýði flýgur hausinn mér Fæ mér bláan óbál skróp í skólan hlustandi og skítamóral Tekur aldrei næði spennið út um mér að mæta heim fyrir tíu, gerstu með vinum að dýna já, öðru vissi tímar í dag ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað, sjásam búf, læt mér hverfa, læt mér dreyma stóttu þar sem litli bjöf færa þerfa en tæktu mér tilbaka árið 96 útskipti ekki máli, engin alls komplex út að skreita, býta bóks og teika eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika en ég hopi nú eða og ég hugsa lífið í dag með konu og bat og það gott að þú skilur okay, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég nefnist líka
Lítið tilbaka og þarna líður fólki bara þá nokkuð vel. Ragga Hólm og Júlí Heiðar. Voru þarna rifið upp hluti sem að þau voru að gera öllu yngri. Hér aftur á móti farið af stað lag frá fullt af naglbítum, 200.000 meira að segja. Lagið heitir Neðanjarðar. Þetta rán neðan bíl lag.
Ekki segja neinum frá Þótt ég hafi grátið smá Og við þurfum að finna rétta ljóði Svo Og
svartur mælir starinn stræti blaut Stráðir gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hópar svellið þykkt Hefst úr sverði væmi Litin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifrikshulan keitugulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Ölvið skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan samt með ögna
á samfélagsmiðlum
Flettu upp Rás 2 á Facebook
Rás 2
Fyrst og fremst
Somebody
Ég veit ekki hvort þið munið eftir þessum flutningi á þessum minningatónleikum Freddie Mercury fóru fram 1992, 20. apríl þar sem að hinur og þessir fluttu eigin lög og oftast í það mesta eitt Queen lag reyndu að syngja Freddie Mercury lag sem ekkert fyrir hvert sem og áður en að þessi maður mætti til leiks það voru margir sem hugsuðu George Michael byrjuðu var hann ekki bara að syngja Wake Me Up Before You Go Go það engin tónlistamaður hann kom, sá og rústaði ef þetta hefur í keppninni en hann var lang bestur og það voru margir sem þurfti að viðurkenna Já, sem George Michael, hann nú flott söngvari. Talandi flott söngvari, hér nýtt lag frá Frank Ocean, heitir Solo. Might lose my jacket and hit a solo one time. We too loud in public, then police turn down a function. Now we outside and the time is perfect. Forgot to tell you, gotta tell you how much I vibe with you. And we don't gotta be solo. I stay away from highways My eyes like them red lights Right now I prefer yellow Red bone so mellow Fuck around be cutting you Think we were better off solo I got that act right In the windy city that night No trees to blow through But blow me and I owe you 2 grams from the sunrise Smoking good Rolling solo Solo Solo, 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 it's hell on earth and the city's on fire, in hell there's heaven, there's a bull and a matador dueling in the sky, Skipping showers and switching socks, sleeping good and long. Bones feeling dense as fuck, wish a nigga would cross and catch a solo on time. White leaf on my boxers, green leaf turn to vapors for the low. And that mean cheap cause ain't shit free and I know it. Even love ain't cause it's not cost, that clinic killed my soul. But you gotta hit the pussy roto. Now your baby mama ain't so vicious All she want is her picket fence And you protest and you pick a sign But them courts won't side with you Won't let you fly solo yeah. I wanted that act right in Colorado that night I brought trees to blow through But it's just me and no you Stayed up till my phone died Smoking big rolling Solo It's hell earth and the city's on fire in hell there's heaven there's a bull and a matador dueling in the sky in hell there's heaven
Mitsubishi Outlander er fjórhjóladrifin tengiltvinnbíll með alltaf 86 km drækni á rafmagni. Nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Pizzakúla úr súrdegi á 189 krónur. Prís. Bara spa.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
Dráttarbeisli kerrur, víkurvagnar, hyrjarhöfða 8, víkurvagnar.is.
Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
Tímaritið sjóarinn á Húsavík. Hádegishlaðborð, Kænan. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Megið þið vel njóta, sjómannadags hátíðarnar og Patreksfirði helgina, versluninn Fjölval og verið veitingahús, Vestfjörds Adventures Patreksfirði og bílavegstæði Smur og Dekk. Velkomin á Patró.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Verðbólga mælist 3,8%, lækkar frá fyrri mánuði þegar hún mælist 4,2%. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs hækkar 0,20% á milli mánuða. Verðbólga hefur verið á niðurleið síðustu tvö ár en hækkaði í síðasta mánuði. Hún mælist nú sú sama og í mars. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í höfuðstöðum NATO í Brussel þar sem hún fundar með Mark Rutte framkvæmdastjóra bandalagsins. Sameiginlegur blaðamannafundur þeirra hófst 20 mínútur fyrir 10. Úkraínu forseti boðar aukna vopnaframleiðslu heima fyrir án þess að tíunda frekar hvaða leiðir verði farnar við hana. Úkraínumenn gerðu þunga dróna atlögu að Rússlandi í nótt.
Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, sagði forgangsmál að bæta í vopnaframleiðslu heima fyrir í kvöld á varpi sínu. Brýnt væri að Úkraína erði sjálfur sér næga á því sviði. Reuters segir Úkraínumenn hafa bætt mjög í drónaframleiðslu síðasta haust og geti nú framleitt yfir 4 milljónir flygilda árlega. Forsetinn kvaðst ekki reiðubúin að greina í hörgulu frá þessum áætlunum en sagði málið hafa verið rætt í gær á æðstu stöðum innan ríkisstjórnar og hers. Zelensky boðað að rússar fyndu fyrir auknum vopnamætti Úkraínu með nýjum árásardrónum, stýriflögum og loftvarnarbúnaði. 300 ukrainskum drónum var grandaði við Rússlandi undanfarinn sólarhring samkvæmt tilkynningu varnarmálaráðuneytisins á samskiptaforritinu Telegram. 40 drónar voru skotnir niður yfir höfuðborginni Moskvu í gærkvöld og í nótt. Stríðandi fylkingar hafa aukið verulega á dróna hernað sinn undanfarið og helgina gerðu rússar umfangsmestu eldflög á dróna árásin á Ukraínu frá upphafi innrásarstríðsins.
Markus Þórhallsson sagði frá. Leigubílafyrirtækið Uber hefur keypt stærsta leigubílafyrirtæki Danmörkur, Dan Taxi. Dan Taxi með 3500 bílstjóra og á annað 1000 bíla. Uber byrjaði í Danmörku árið 2014 en hætti tíma rekstri. Þjónustan naut mikilla vinsælda meðal notenda á sínum tíma en mætti líka gagnrýni, einkum frá samkeppnisaðilum. Fyrirtækið var sakað að stunda félagslegt undirboð gagnvart bílstjórum og bílstjórarnir sakaðir að gefa upp rangar upplýsingar á skattframtölum. Síðar var fyrirtækinu gert að greiða sekt upp á 485 miljónir íslenskra króna vegna starfsemi sinnar. Fréttalestri lokið.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Ég áði eina nótt, en áfram stefnir leið, æ geimum trega tá. Ég aðeins tafði hér skeið, en ég maður sviðs og söngvar,
heyrast að minnstakosti einu sinni tísar í mánuð. Þetta óbóksins gott verði að segja. Björgvin Halldórsson, ég skal syngja fyrir þig og takk fyrir það, segi ég við Björgvin, bara þó nokkuð léttur á því. Úr eldra efni yfir í splungu nýtt, Birnir var að lauma út nýri plötu bara á döfanum og ég veit ekki betur en að það verði plata vikunar hér á Rástöð í næstu viku. Platan heitir Dyrnar og ekki nema 21 lag. Þannig að Birnis fólkið því þarf ekki að leiðast á næstunni. 21 nýtt lag sýndist mér þegar ég rendi gegnum þetta á Spotify gær. Eitt þessara laga er duett samstarf með GDRN. Lagið heitir Sýna mér. Hér Birnir af nýri plötu.
Þú sýna mér. Vil þú sýna mér? Vil þú sýna mér?
Þrettan skriðum á undan þér inn í hausnum á mér. Hvers konar gjá verður til þegar við berum að sýkur hliðin á sama pening. Þú skilur mig samt ekki. Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið, finna frið. Hvernig ég á takast að finna okkur töpa nýtt Sýndu mig hvernig ég á tala við því Svo við tölum saman tungumáli Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástæða áli Vil ekki innan tóma sem að skila okkur eftir að báli Sýndu mig Sýndu mig
Verið svo ræla, falleg, stundum sé ég þig Allstar, allstar, það getur Verið svo ræla, falleg, stundum sé ég þig Allstar
Kom upp úr jörðinni, ég hætt á öryggi, baby, ég get verið plökið þig Fíla fyrst höfuðið fimm fyrir löngun og þú lætur minnst í grunni Fyrst eða hjartaftur í mig Hvað allt fyrir en að lífstíl við Munum bara gefa í Erum undan á hvað tíð Erum bundin næstu þræði Ljósið rauð kvöld græði Þú ert í það færi Það sem hjarta mér sær Og þú veist Ég missi svöp Þú gæti vel þurft að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég skammi mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mér gegn Láti sér geta ekki að gæn Kottu með niður allt til eru lent Og nýs ekki að segja til að segja nér